Díky za to, 4 minuty po 2:30. Restaurování je hledání cesty a hledání optimálního postupu. To říká host dnešního vědeckého rozhovoru Michal Ďurovič, vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a zdůrazňuje, že bez znalosti přírodních věd není záchrana památek možná. Naše téma vědeckého interview, právě začínáme.
Studio Leonardo.
Starým tiskům prodlužuje život o stovky let, napravuje třeba ničivou sílu povodní, jeho profese spojuje historii, umění, nejmodernější chemické procesy. Michal Ďurovič, vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT. Vítám vás u mikrofonu Českého rozhlasu Plus.
Dobré odpoledne, když jsem vás poslouchal, tak jsem ani netušil, co ve mně všechno dříme.
Vezměme to prosím úvodem trochu obecní, pane docente. Jak jsme na tom s těmi archiváliemi, s těmi dávnými tisky, s těmi, když to řeknu trochu vzletně, pozdravy od našich předků u nás v Česku? Máme obsáhlé archivy, máme jich více než jinde, nebo méně, nebo je to takové podobné? Zkrátka, kolik máte práce?
Práce je moc, vždycky bude moc. Myslím si, ve srovnání s Evropou jsme na tom stejně. Samozřejmě naše archivy jsou velice bohaté díky tomu, že jsme národ, který má bohatou historii, takže skutečně máme se čím chlubit.
Jaký je to pocit, když se vám dostanou do rukou tisky, pergameny, to si možná rozebereme, co všechno také je možné najít v archivu, kterých se dotýkal třeba Karel IV. Je v tu chvíli, nerozklepou se vám ruce?
Asi ze začátku, ano, já už si to moc nepamatuju. Samozřejmě vždycky je potřeba mít k tomu objektu maximální pětu, maximální úctu, ale potom stejně jak asi u lékařů prostě nastoupí rozum, který velí, musíš se začít zabývat vlastně tím, proč seš tady, to znamená záchranou toho objektu, záchranou matérie, zpomalení jejího rozpadu, takže potom ty emoce samozřejmě jdou stranou.
Které materiály, které tisky, které archiválie se nejčastěji restaurují a které potřebují největší péči?
Ku podivu řekl bych, že novodobé archiválie, řekněme po druhé polovině 19. století, kdy vlastně se začal používat, nebo se začal papír vyrábět ze dřeva, to vneslo poměrně dost velkou nestabilitu do té papírové podložky, a myslím si, že možná je to, nechci se holedbat, ale trochu větší problém restaurovat, zachraňovat novodobé archiválie než vlastně středověké třeba rukopisy, které byly vyrobeny z kvalitních materiálů a pokud byly dobře uloženy, to znamená v suchu, tak vydržely.
Tedy rakousko-uherské dokumenty jsou na tom hůře než
třeba začátek 20. století a tak dále.
Jak se postupuje potom tedy s takto poškozenými materiály, s tím papírem?
Ano, jestli jste teda to zúžil na papír, tak v podstatě u papíru zásadní problém je jeho kyselost. Tam probíhá vlastně chemická reakce, která vede k tomu, že ten papír v podstatě ztrácí mechanické vlastnosti, až se rozpadá. Takže takový první pro nás informace je změření vlastně kyselosti, takzvaného pH. A od toho se potom odvíjí vlastně celá řada dalších postupů, kde pokud teda ty papíry jsou kyselé, tak musíme bezpodmínečně je odkyselit.
Odkyslení papíru a ty jiné materiály, abych vám nebral téma, tedy například ty středověké. Na co se tak obvykle psalo? Co se dá najít?
Ono ve středověku všechny takové ty kodexy, graduály, rukopisy byly většinou na pergamenu. Jich nebylo mnoho, protože to byl vzácný a drahý materiál. Pergamen obecně je velice stabilní, opět pokud byl v suchu svitky od Mrtvého moře 2000 let a vydrželi. Takže tam třeba jsou spíš problémy typu, já nevím, nějakých iluminací, barevné vrstvy na tom pergamenu. Když mluvím o pergamenu, tak potom jsou třeba u středověkých listin jsou pečetě, takže pečetě se musí restaurovat. Nesmíme zapomenout v tom výčtu třeba na fotografické materiály. To je poměrně u nás dost taková nová oblast našeho zájmu, ale máme obrovské množství fotografií, pozitivu, negativu, filmových archivů, takže takto.
Já jsem slyšel názor, že to, že fotografie vydrží zhruba, teď mě prosím, neberte za slovo, ale nějakých těch 100-120 let už víme.
Máme zkušenost.
Máme s tím zkušenost a je velkou otázkou, co jednou zbyde po nás, zdali naši potomci budou vůbec vědět, jak jsme žili. Teď je filozofickou otázkou, jestli to nebude lepší, že to nebudou vědět, ale zkrátka ta trvanlivost digitálního materiálu je ošemetná neoskutečná.
To mi nahráváte, protože já jsem, přiznám se, v té naší branži velký odpůrce nul a jedniček, ač samozřejmě mají své místo, třeba z hlediska přístupu a umožnění přístupu z velké dálky, že na internetu si kliknete a vidíte a můžete si prolistovat rukopis. Nicméně si myslím, že se začínají obrovsky rozevírat nůžky mezi klasickým analogovým záznamem a digitálním. Neustále se mění hardware, software a ty nůžky se rozevírají z hlediska nákladů na uchování těch dat. Takže se skutečně ukazuje, že klasický analogový záznam, ať je to papír, ať je to třeba mikrofilm, je daleko snadnější uchovat než digitál.
Zkrátka bychom měli také myslet nejenom na digitální média nebo na přepis těch archiválí, ale i na ty originály.
I na ty originály, přesně tak. Ono je to trochu, já to teda cítím jako určitý boom, jako módu, určitě výsledek nějakého lobbingu různých firem. Pro nás je nebezpečí v tom, že na záchranu kulturního dědictví, a mluvím teď hlavně o archivech, vždycky bude omezené množství financí. A tím, že se začala dávat zelená vlastně digitalizaci, tak se ten relativně malý balík financí ještě o to snížil, co bychom mohli využít pro konzervování, restaurování a uložení samozřejmě těch originálů. A myslím si, že je to trochu krátkozraké, protože může se stát, že potom nebude taky co digitalizovat.
Já jsem slyšel názor, že zatímco v takzvané analogové době bylo dost lidí, kteří měli nápady, ale neměli je jak realizovat, tak teď se to otočilo, že možnosti díky digitalizaci realizovat vlastní rozhlasovou hru nebo jakékoliv dílo je spousta, ale není spíš co. Tam chybí právě ty nápady.
Souhlasím.
Na další stranu jsou zde v Českém rozhlase, a já si jich velice vážím, tradicionalisté, kteří říkají, že pásek je pásek. Ten se maximálně mohl v té profesionální úrovni vysypat z takového kovového středu, případně se vyhodil z okna na dvůr a pak se znovu navinu.
Já bych nerad vypadal jako nějaký fundamentalista a úplně konzervatista. Konzervativní člověk, ale mně se zdá, že jako rozumně kombinovat jak analogový záznam, tak i digitální. Drobný příklad. V archivech vlastně je snaha vytvářet takzvané bezpečnostní kopie těch originálů. To je pro případ, že by, nedej bože, archiv vyhořel nebo nějaký teroristický útok, aby prostě něco zbylo. To se vždycky dělalo vlastně na klasický černobílý mikrofilm, o kterém, jak jste řekl, víme 150 let při dobrém zpracování a dobrém uložení, že nám to vydrží. Samozřejmě ten mikrofilm se předkládal ke studii, čili museli se dělat záložní kopie. Tam si myslím potom, že je rozumné, aby tyto kopie, které se předkládají ke studiu, byly třeba už digitální, tak, aby se teda dali rozšířit. Ale na to dlouhodobé uložení bych právě věřil mu klasickému materiálu.
Vy jste spoustu času a práce věnoval také záchraně archivních materiálů, které byly vytopeny, které postihla povodeň. Ano. Všichni si to pamatujeme, veliké bedny, zmrazené, aby to vydrželo. Ano. To je vlastně příklad záchrany originálu a následně tady problematiky, jak je uchovávat dál.
Přesně tak. Tam, kde bych se vrátil, ono to nebylo jen povodeň v roce 2002, ale já jsem zažil i 97 vlastně na Moravě. Ano. Tam jsme se poprvé s tím setkali a trochu učili. Nebyli jsme úplně zcela, když bych na to vzpomenul, připraveni, protože myslím že z těch 2000 kubických metrů dokumentů, které se vlastně zmrazily, tak možná tolik toho nemuselo být, pokud bychom už měli připravené nějaké krizové plány a nějakou dopředu selekci, co je důležité, co je možno vlastně vyskartovat a nechat vlastně zničit a co je potřeba zachraňovat, že možná by to množství bylo daleko, daleko menší, ale tady jsme hold k tomu přistoupili tak, jak jsme přistoupili, zaplať pánbů, povedlo se, myslím si, že na nás celkem ve světě koukali s obdivem.
Mohl byste, pane docente, přiblížit technologie, postupy, zkrátka jak pracujete, jak postupujete při záchraně takových materiálů?
Teď myslíte ty, které jsou třeba nějak povodní poškozené?
Můžeme začít tímto případem a poté nějakým běžným, ačkoliv počítám, že každý případ ve vaší branži je originální s tím způsobem.
Je originální, to je pravda. U těch povodní v podstatě jsme postupovali tak, že se jako padla voda, tak se udělá nějaká selekce základní, co je možno vysušit normálně na vzduchu, na sluníčku, i když to tomu zrovna neprospívá, ale to v tom množství se člověk na tohle už moc neohlíží a ten zbytek, který byl daleko větší, se vlastně zmrazil. To zmrazení je potřeba udělat hodně rychle, aby vlastně neměla voda čas vlastně zvětšit svůj objem, když by přešla do té pevné fáze a roztrhala by ten papír. Čili tam je potřeba rychle na minus 25 a odvést to někde do mrazíren, což jsme tehdy také udělali, a máte potom čas vlastně na organizaci té záchrany, na výběr optimálních metod sušení. My jsme se rozhodli pro sušení liofilizací, to znamená ten led potom z toho dokumentu odpařit. To byly takové ty, řekněme, ty vzácné archiválie, které jsme řekli, ano, ty je potřeba zachovat. A druhá metoda, kterou jsme zvolili, byla vlastně sušení zvýšenou teplotou, ale velice suchým vzduchem. Tam jsme se smířili s tím, že tou vyšší teplotou trochu ty dokumenty poškodíme, ale tam byly, nebo takto byly sušeny dokumenty, které, řekněme, za 20-30 let budou skartovány. Takže tam nás to tolik netrápilo. No a potom vlastně všechno se odvezlo k dezinfekci, protože to byla spodní voda, kanalizační voda, bylo to kontaminováno. A potom vlastně jsme ty dokumenty vrátili původcům, kteří si potom sami už určovali, co z nich ještě je potřeba zachránit, co je potřeba restaurovat. A to je ten nejdelší operace a restaurujeme dodnes.
Vy vedete Ústav chemické technologie, restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické. Co je tedy, když jsem se ptal na ty nové postupy technologie, hlavním úkolem a smyslem? Je to hledání tedy nových návodů pro restaurátory a lidi z příbuzných branží?
Tady my se spíš snažíme vlastně studenty tím, že péče o jakoukoliv památku, nejen papírovou, je vždycky kooperace chemie nebo technologa, restaurátora a kunzhistorika, archiváře, knihovníka, tak vlastně ze všech těchto oborů, s tím, že jsme na chemii, tak samozřejmě ta chemie hraje prim, se snažíme ty studenty vlastně k tomuto vést. To znamená, oni umí i, nebo mají znalosti z dějin umění, z dějin řemesel. Oni získají základní znalosti a dovednosti vlastně manuální, ale samozřejmě vychováváme z nich i znalce v oboru chemie, chemické technologie, moderních instrumentálních metod, tak, aby věděli vlastně, co třeba od nějaké analytické metody mohou očekávat a na co se mají ptát.
Vy ve svých projektech řešíte také vliv světla a ultrafialového záření na archivní dokumenty. Jakou roli tyto pro mě zdánlivě obyčejné věci tedy hrají? Světlo, vzduch ve vztahu k dokumentům?
Světlo je velký problém při jakékoliv výstavě. Já vždycky říkám, my bychom nejradši uložili dokumenty do absolutní tmy a na teplotu absolutní nuly, kdy se všechno zastaví. Nejsme takový fundamentalisté, takže určitě výstavy ano, ale v omezené míře. A tam je zásadní problém, nebo těch problémů je víc, ale je světlo. To světlo my potřebujeme, protože ten dokument, ten objekt potřebujeme vidět. Ale zvláště papírové nebo pergamenové materiály jsou citlivé především na ultrafialové záření. Takže základní předpoklad při výstavě neexistuje, aby byla složka UV zastoupena ve světle, to si musíme pohlídat. Čili svítíme na to jen viditelným světlem, ale ono v tom viditelném světle, ještě třeba modrá oblast, má poměrně dost velkou energii, která může poškozovat. Takže ještě se snažíme, aby celkové expozice, čili v luxech, aby byly co nejnižší. Tam samozřejmě zase narážíme na stížnosti, že na to není vidět, na ty objekty. A samozřejmě ještě, protože efekt světla je kumulativní, tak se ještě snažíme, aby ty výstavy byly co nejkratší. A je to neuvěřitelný a nikdy nekončící samozřejmě diskuze s těmi, kteří ty výstavy organizují, dovedete si představit.
To naprosto chápu.
A pak tam, já se jim teda taky nedivím.
A pak tam přijdu já a vyfotím ten objekt bleskem. Co byste mi za to udělal?
No, neměl bych vás rád.
Chápu, no na pokutu by to asi bylo, ne? V případě.
Ale je potřeba i na toto dávat pozor. Samozřejmě ten blesk je sice krátkodobá expozice, ale obrovskou intenzitou. Že? Takže je otázka, co vlastně tam tímto osvitem potom startujete za nějaké degradační procesy té materie. Hmm.
My jsme trochu zamluvili a to mě zaujalo restaurování pečetí.
Pečetí.
To je bez pochyby zcela rozdílný postup oproti pergamenům nebo papíru.
To ano, samozřejmě ke každé té materie je potřeba přistupovat úplně jinak u pečetí. A popravdě řečeno, tady bych trochu se i pochlubil, myslím si, že jako v naší republice a v archivech, že jsme hodně, hodně daleko, co se týče restaurování, tady velká tradice restaurování pečetí. Čili ty pečetě, oni většinou jsou z vosku, takže jsou poškozeny hodně mechanicky, ale naší snahou je nikoliv nějak zvlášť doplňovat, zafixovat vlastně stav, zastavit ten proces rozpadu, zakonzervovat a dobře uložit. U pečetí to znamená to, že vlastně se vyčistí nějakou vodnou metodou nebo za použití nějakého detergentu velice opatrně. Když je fragment, tak se ty lomy vlastně voskem zacelí tak, aby to poškození nepokračovalo. A to je naše takové specifikum. Ještě používáme etanolový roztok propolisu, což je produkt včel, k povrchové konzervaci pečetí.
Potom se leskne pečeť.
No to se nesmí. To musí se navolit správná konzervace. To jsou voskové pečetě, potom co máme nejradši, jsou zlaté buly, tam se nemusí dělat nic. A potom jsou ještě olověné buly a tam už je trochu větší problém, protože olovo není stabilní. A to je třeba jedno z témat u nás na škole vlastně. Jednak, co se děje na povrchu toho olova a jak vlastně ten proces zastavit. A jsou to témata bakalářských diplomových prací u nás na škole.
Dokáže vás i třeba poměrně běžná dobová pečeť za své doby něčím překvapit? Vypráví nějaký příběh?
Přiznám se, že současná pečeť asi nějak zvláštní, možná když pečetili prezidentové, Edvard Beneš třeba, to si vzpomínám, ale jinak ne, spíš ty starší pečetě, to ano, tam by je nějaká jezdecká pečeť, třeba Přemysla Otakara nebo majestát Karla IV., tak to potom samozřejmě člověk s úctou na takové objekty kouká.
Pečeť byla nesmírně důležitá, to byla vizitka, to byl podpis.
Ano, to bylo vlastně stvrzení, že text je správný. Správný text té listiny, protože ke každé listině je vlastně pečeť přivěšena.
Dá se říci průměrně, jak dlouho trvá restaurace takové pečeti?
To je různé a záleží to na poškození. Pokud je jen potřeba vyčistit, tak skutečně to jsou, řekněme, hodiny, ale pokud je hodně fragmentů, které je potřeba třeba vlastně scelit do toho původního tvaru, tak potom to jsou měsíce.
Říká docent Michal Ďurovič, vedoucí Ústavu chemické technologie a restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který dnes věnoval 20 minut svého času posluchačům Českého rozhlasu Plus. Díky za to a nikdy příště opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání.